Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Predstavnici Srba sa protesta o rudarima, uklanjanje barikada, uslovili oslobađanjem uhapšenih i povlačenjem policije Kosova sa sjevera. Vučić podržao zahtjeve Srba sa Kosova i pozvao ih da čuvaju mir. Američki predsjednik Joe Biden najavio novi paket vojne pomoći Ukrajini koji uključuje raketni sistem Patriot. Washington u Ukrajini posredno vodi rat protiv Moskve, poručeno iz Kremlja. Turska i Saudijska Arabija osudile zabrane Talibana da žene idu na univerzitet. U nastavku emisije između ostalog možete čuti i o tome kako se osnažuju djevojčice u Bratuncu kroz projekat Girl Power. Jedna od njih je Ilana.
Ova radionica mi znači zato što sam mnogo bolje upoznala sebe i drugi oko sebe i lakše razumem svoje emocije i emocije drugih.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski 21. decembra otišao u posjetu u Washington, što je bilo njegovo prvo putovanje u inostranstvo od početka ruske invazije na ovu zemlju u februaru. Na zajedničkoj konferenciji za medije sa američkim predsjednikom Joe Bidenom Zelenski je rekao:
Ja prijehao do Sjedinjenih Država.
Došao sam u Sjedinjene Države kako bih se u ime ukrajinskog naroda zahvalio Americi koja je toliko uradila za Ukrajinu. Zahvalan sam na svemu. Ova posjeta Sjedinjenim Državama zaista je postala istorijska za Ukrajinu i naš odnos sa Sjedinjenim Državama i vođstvom Amerike. U posljednjih 300 dana rata započeli smo novu fazu međusobnih odnosa. Mi, Ukrajina i Sjedinjene Države, postali smo pravi partneri i saveznici.
Na rivanj realnog sojuzništva.
Rekao je ukrajinski predsjednik, američki predsjednik je napomenuo da rat u Ukrajini pogađa i Rusiju.
We both want this war to end. We both want it to end. And as I've said,
Mislim da ne bi trebalo da zanemarujemo uticaj rata na Rusiju i gubitke koje trpi. Mislim da je to bilo pre dva dana. Vidjeli ste kako je Putin rekao da je sve ovo mnogo teže nego što je mislio da će biti. Mislio je da može da slomi NATO. Mislio je da može da slomi Zapad. Mislio je da može da prekine savezništvo. Mislio je da će ga raširenih ruku dočekati Ukrajinci koji govore ruski jezik. Pogrešio je. Pogrešio je, prevario se. Nastavlja da se vara. Jasno je da ne može da dobije ovaj rat. Za to vrijeme mi možemo da stavimo predsjednika Zelenskog u poziciju da bude u prilici da odluči kako želi da se okonča ovaj rat.
Rekao je američki predsjednik Joe Biden tokom zajedničke konferencije sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim u Washingtonu.
Slobodna Evropa.org.
U mjestu Rudare kod Zvečana na sjeveru Kosova održan je protest zbog, kako je navedeno, prijetnji kosovskog premijera Aljbina Kurtija. Na toj lokaciji, koja je među lokalnim srpskim stanovništvom nazvana kod krsta, nalazi se jedna od barikada koje su podignute 10. decembra zbog hapšenja njihovog sunarodnika Dejana Pantića. Njegovo oslobađanje je jedan od zahtjeva da se uklone barikade. Više Sandra Cvetković.
Protest Srba u Rudaru koji je trajao oko sat vremena održan je na mjestu gdje se nalazi jedna od 9 barikada koje je lokalno srpsko stanovništvo podiglo 10. decembra nakon hapšenja bivšeg kosovskog policajca Dejana Pantića. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić je na protestu rekao da traže oslobađanje uhapšenih Srba, povlačenje tajnih spiskova za hapšenje i odstrel Srba te povlačenje specijalnih jedinica policije Kosova.
Bez ispunjenja ovih uslova nema povlačenja barikada, jer nam je dojadilo da čekamo ko je od nas sljedeći na spisku za hapšenje ili odstrel samo zato što smo Srbi, što smo se drznuli da ne pristanemo da nas progone sa vekovnih ognjišta.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjaj Sveče negirao 16. decembra u objavi na Facebooku da kosovska policija ima spiskove po kojima hapsi bivše policajce srpske nacionalnosti. Neki od okupljenih građana u Rudaru sa kojima je razgovarala ekipa Radio Slobodna Evropa kažu da su došli da se bore za svoja prava, ali ima i onih koji izjavljuju da su bili prisiljeni da dođu. Inače, zaposlenima u srpskim institucijama na Kosovu ovakvi skupovi su često radna obaveza. Da čujemo šta su nam rekli.
Pa danas smo sa jednim zadatkom da kažemo da je Kosovo i Metohija u sastavu Srbije, da su nam obespravljena prava i da želimo slobodu.
Na koji način su vam obespravljena prava?
Kroz jezik, upotreba jezika, nedozvoljavanje, kroz policiju koja je u posljednje vreme veoma nekorektna.
Zašto ste danas došli ovdje?
Nemam pojma.
Kako nemate pojma? Pa došli ste na protest?
Da, moram da došli.
Ko?
Ako ne bi došli.
A ko vas je na teren?
Ko mi na teren, na teren?
Da damo podršku srpskoj listi, Goranu Rakiću, i uopšte ne slažemo se sa Kurtijevom politikom koji ugrožava srpski narod.
Protest je održan na poziv kriznog štaba koji čine, pored ostalih, i predstavnici Srpske liste, partije koja deluje uz podršku Beograda. Pored ostalog je navedeno da žele da pošalju poruku da se ne pristaje na progon i ubijanje. Prethodno je predsjednik Srpske liste Goran Rakić putem video poruke rekao kako premijer Kosova Albin Kurti planira da ubija Srbe na barikadama. Međutim, ono što je Kurti zapravo rekao za britanski list Guardian je da izražava zabrinutost da uklanjanje barikada može da dovede do mogućih žrtava. Inače, Dejan Pantić, čije se oslobađanje traži, bio je pripadnik policije Kosova koji je napustio početkom novembra u okviru kolektivnog istupanja Srba iz institucije na severu. Tereti se da je 6. decembra učestvovao u napadu na službenike Centralne izborne komisije u Severnoj Mitrovici. Tom prilikom su korišćene eksplozivne naprave i vatreno oružje, a napad je okarakterisan kao teroristički akt. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Da li je Srbija i dalje na evropskom putu? Ovo pitanje se postavlja nakon što su predsjednik i premijerka zemlje, koja je kandidat za članstvo Evropske unije, uputili oštre kritike njemačkom ambasadoru na Kosovu zbog njegovih stavova spram barikade na sjeveru Kosova i zahtjeva Srbije da dio vojnika vrati na to područje. Poslušajte više u prilogu Dušana Komarčevića.
U intervju za prištinsku televiziju KTV, ambasador Nemačke na Kosovu Jorn Rode izjavio je da je zahtev koji je Srbija uputila misiji KFOR-a za povratak 1000 vojnika na sever Kosova apsurdan i neprihvatljiv za Nemačku.
Za nas kao Nemačku i sve one zemlje koje su priznale nezavisno Kosovo, nezamislivo je da bismo u nezavisnoj zemlji uradili nešto protivno željama nezavisne zemlje. Stoga smatramo da je taj zahtev neprihvatljiv.
Rekao je Rode 19. decembra. Vlada Srbije je 15. decembra u elektronskoj formi poslala zahtev međunarodnoj misiji KFOR da se na Kosovo vrati do 1000 pripadnika policije i vojske. Rode je u tom intervjuu rekao i da građani na severu Kosova trpe zbog barikada jer su granični prelazi i škole zatvoreni i da bi blokade trebalo da budu uklonjene pre Božića. Ovaj intervju izazvao je burne reakcije u državnom vrhu Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić je na svom zvaničnom Instagram nalogu 21. decembra objavio video u kojem je između ostalog rekao da se Srbija suočava sa, citiramo, velikim bezobrazlukom koji dolazi s polja od pojedinih zapadnih sila, kraj citata.
Nije apsurdno da budu albanske trupe, nije apsurdno da budu hrvatske trupe, nije apsurdno da budu nemačke trupe na srpskoj svetoj zemlji, ali apsurdno da budu srpske trupe. I mi treba da kažemo, da, pravo ste, izvinite, da nas ne biste rušili s vlasti. A rušite ko hoćete s vlasti.
Dan ranije Vučić je iz Azerbejdžana, gde je boravio u zvaničnoj poseti, poručio da je izjava nemačkog ambasadora opasna i da ona predstavlja pretnju srpskom narodu. Optužio je Rodea da je, citiramo, poznat po antisrpskim stavovima, kraj citata. Reči nije štedela ni premijerka Ana Brnabić, koja je na Twitteru objavila da su Rodeove izjave, osim ako nije, citiramo, loše interpretiran ili je imao moždani udar pred intervju, kraj citata, duboko zabrinjavajuće, jer se eksplicitno preti Srbima.
Zaista nečuvene izjave nemačkog ambasadora na toliko nivoa. Prvo, danas ste izjavili da barikade moraju biti uklonjene i čak ste se usudili da date ili naručite rokove do Božića. Uzgred, ambasadore, razjasnite, vaš Božić ili naš, samo da znamo.
Napisala je između ostalog Brnabić. Naim Leo Beširi iz Nevladinog instituta za evropske poslove sa sedištom u Beogradu smatra da zaoštrena retorika najviših zvaničnika Srbije prema zapadnim zemljama može biti naznaka da najmoćnije zemlje polako okreću leđa Aleksandru Vučiću, koga su podržale prilikom njegovog dolaska na vlast 2012. Beširi podsjeća da je Vučićeva Srpska napredna stranka osvojila vlast pre jedne decenije na obećanjima da će sprovesti društvene reforme neophodne za ulazak zemlje u Evropsku uniju, kao i da će biti kooperativan u iznalaženju trajnog rešenja između Srbije i Kosova, koje je 2008. godine proglasilo nezavisnost, koju zvanični Beograd ne priznaje.
Što može dovesti konačno i zapadne partnere u poziciju da zaista sagledaju situaciju i da vide da onaj reformisani Vučić koji se obećavao da je evropski čovjek, da je to daleko od istine i da je to onaj isti mali radikal koga se sećamo iz 90-ih.
Kaže Beširi. Aktualni predsjednik Srbije je tokom 90-ih bio generalni sekretar ultranacionalističke Srpske radikalne stranke koju je vodio Vojislav Šešelj, osuđen pred Međunarodnim tribunalom na 10 godina zatvora za progon, deportacije i druga nečovečna dela protiv Hrvata u Vojvodini. Beširi smatra da se zastoj Srbije na evropskom putu ogleda i u njenoj neusaglašenosti sa spoljnom politikom Evropske unije u pogledu sankcija Rusiji.
Srbija je sada u jedinstvenoj poziciji da pored Belorusije radi direktno protiv Evropske unije i to je pitanje koje sada postavljaju gotovo svi u Evropskoj uniji i pitanje je trenutka kada bi možda i došlo do neke drakonske zaokreta kada su pitanje evropske integracije.
Srbija je uz Tursku jedina zemlja kandidat za članstvo u Uniji koja se nije pridružila sankcijama protiv Rusije nakon što je ta zemlja pokrenula invaziju na Ukrajinu 24. februara. Zbog toga je mjesecima na meti kritika zvaničnog Brisela. Da ova pozicija može konkretno naškoditi Srbiji pokazuje i predlog koji se našao u predstavničkom domu Holandije, članice Evropske unije, o privremenom uvođenju viza Srbiji. Glasanje o tom predlogu je za sada odloženo na zahtjev holandskog ministra spoljnih poslova. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Niko iz vladajuće većine u Crnoj Gori nije se oglasio nakon eksplicitnih poruka Brisela da bi Evropska unija mogla da zaustavi pregovarački proces ukoliko parlamentarna većina formira novu vladu na temelju spornih izmjena zakona od predsjedniku. Proruski demokratski front ipak najavljuje početak procedure za izbor mandatara za sastav nove vlade, dok predsjednik Crne Gore Milo Đukanović smatra da je potrebna pomoć Evropske unije da bi država izašla iz krize. Iz Podgorice se javio Srđan Janković.
Iz aktualne tehničke vlade Dritana Abazovića nisu se oglašavali niti komentarisali upozorenja iz Evropske unije da bi pregovori o članstvu mogli biti zaustavljeni ukoliko Crna Gora ne stvori funkcionalne institucije i izađe iz političke krize. Politička kriza u Crnoj Gori je produbljena nakon što je parlamentarna većina predvođena proruskim demokratskim frontom usvojila zakon o predsjedniku na osnovu kojeg želi da izabere novu vladu. Zakon je usvojen iako su međunarodni partneri i Venecijanska komisija iznijeli veoma jasne rezerve jer se tim zakonom preuzimaju ustavne nadležnosti predsjednika Crne Gore. Komentarišući poruke Brisela, predsjednik Milo Đukanović je saopštio da je Crnoj Gori potrebna pomoć Evropske unije i izrazio nadu da će prevagnuti odgovornost političkih subjekata.
Nažalost, danas slušamo poruke koje kažu da bi možda mogli, da ne kažem trajno, ali dugoročno, dobiti zatvorena vrata Evropske unije, da bi možda mogli ugroziti i sam proces pregovora. Mislim da su poruke veoma jasne, mislim da nisu nikakvo pretjerivanje, nikakvo miješanje unutrašnja pitanja Crne Gore, ovo je pitanje institucionalnog odnosa Crne Gore i Evropske unije.
Bez obzira na nova upozorenja Evropske unije, Demokratski front očekuje da parlamentarna većina izabere novu vladu, što im omogućava, kako kažu, i usvojeni zakon o predsjedniku. Jedan od lidera, Milan Knežević, je za javni servis najavio da je procedura za izbor nove vlade već počela.
Da će parlamentarna većina od 41 poslanika najkasnije sutra, vjerovatno i danas, uputiti peticiju sa potpisom 41 poslanika i pismo predsjedniku države Milu Đukanoviću sa jasnom intencijom da otpočne konsultacije za predlaganje mandatara, to jest Miodraga Lekića, ali i da povedemo ozbiljan državni dijalog o izboru sudija Ustavnog suda, VDT-a, prevazilaženju krize.
Tokom posljednje posjete Podgorici, visoki zvaničnici Evropske unije poslali su najoštrije poruke otkad Crna Gora pregovara o članstvu. Brisel je pozvao i na postizanje političkog dogovora oko deblokade Ustavnog suda, jer nedostaju 4 sudije od ukupno 7. Zbog nedostatka kvoruma, Ustavni sud ne može da odluči o ustavnim žalbama niti o ustavnosti zakona o predsjedniku, kao što ne mogu da se okončaju i izborni procesi. Vlada premijera Dritana Abazovića je i dalje u tehničkom mandatu, iako je 20. avgusta izglasano nepovjerenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sindikati u Hrvatskoj upozorili su da će se poskupljenje hrane od gotovo 20% u odnosu na isto razdoblje prošle godine jasno osjetiti na sadržaju potrošačke korpe za ovogodišnje praznike, dok se analitičari slažu da vlada nema mehanizme za borbu protiv divljanja cijena. Vlada je za ublažavanje posljedica izdvojila dodatnih 90 miliona eura. Iz Zagreba se javio Enis Zebić.
Košarica hrane koju se tradicionalno priprema za predstojeće blagdane košta će građane 2600 kuna, oko 350 eura, dok se oni skromnijih prihoda i lošijeg socijalnog stanja mogu kako tako snaći za nešto ispod 700 kuna, 90 eura, kažu nezavisnim hrvatskim sindikatima, dok će jedni jesti bakalar, puricu, pršut i šunku, a sladiti se kolačima sa više oraha i maka, drugi će jesti srdele, pile, narezke i kolače s marmeladom. Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Ovaj Božić, ovu novu godinu dočekujemo u izuzetno teškoj situaciji što se tiče kućnog proračuna, da je on izuzetno opterećen i da su ovi blagdani za njega dodatno opterećenje i da mnogi ljudi u Hrvatskoj si neće moći vjerojatno priuštiti niti ovaj trošak od ove najskromnije košarice koja je nešto niža od tih 700 kuna.
Naime, dok je inflacija u Hrvatskoj 13,5%, cijene hrane narasle su 19,2% prema istom mjesecu prošle godine, a izdvajanja za hranu čine oko 26% mjesečnih troškova kućanstva.
Što onda znači za sva ona kućanstva kojima je prihod niži od prosjeka? Primjerice, to su u prvom redu staračka kućanstva, samačka kućanstva, kućanstva sa više članom obitelji, sa puno djece. Kod svih njih kako pada dohodak u kućanstvu, tako na drugoj strani i raste udio toga troška hrane i u velikom dijelu njih je negdje između 40 i 50% taj udio.
Zašto je hrana tako skupa i postoji li mehanizam za borbu protiv ovih poskupljenja? Predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ana Knežević kaže za naš program da se cijene slobodno formiraju i da se to ne može ništa osim da vlada ograniči neke cijene. Ona međutim zamjera vladi što je zamrznuta cijena za svega 9 prehrambenih artikala, dok njena udruga u sklopu projekta Tajni kupac zaštite potrošača od skoka cijena kod ulaska Hrvatske u eurozonu prati čak 48 proizvoda. Ona podsjeća da u Hrvatskoj živi 270 tisuća građana sa mirovinom od 240 eura, a da 790 tisuća zaposlenih ima medijan plaću koja iznosi 870 eura ili manje.
Premijera bi trebala interesirati činjenica da su cijene hrane u Hrvatskoj na razini 98,4% europskog prosjeka, prosjeka Europske unije, a da su naša primanja, dakle mirovine i plaće, na razini 40%. Pa onda sve te lijepe priče o Europi i gdje smo mi ovo ono, kad se ovo dvoje stavi jedno pored drugoga, kazuju sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Agencija za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine naredila je povlačenje sa tržišta 5 vrsta flaširanih voda, koje su se prodavale, a da nisu imale obavezna rješenja o proizvodnji prirodnih mineralnih, izvorskih i stolnih voda. Više Aida Đukum.
5 vrsta flaširanih voda, proizvođača iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, nisu imale obavezna rješenja o priznavanju prirodnih, mineralnih, izvorskih i stolnih voda. Agencija za sigurnost hrane BiH stoga ih je povukla sa tržišta. Riječ je o prirodnoj negaziranoj vodi Ledena, zapremine 5 litara, koji proizvodi puni Gakom iz Gornje Orahovice, opština Gračanica. Potom planinska izvorska voda sa Vlašića gora, zapremine 5 litara, proizvođača Iriškić iz Jelaha. Voda First, alkalna voda pakovanja od pola litre, slovenačkog proizvođača Fruktal, čiji je uvoznik Bili Brig iz Gruda. S tržišta moraju biti povučene prirodne negazirane mineralne vode prečišćene osmozom, pakiranja pola litra, čiji je proizvođač Bibita iz Peći, a uvoznik firma Skuter iz Sarajeva, kao i prirodne bogate mineralne vode i ekskluzivne staklene vode Sirma turskog proizvođača Sirma Group, čiji je uvoznik firma Temax iz Orašja. Agencija je objavila da je naređeno povlačenje iz prometa svih količina tih voda do dobijanja rješenja o priznavanju. Provjeru je uradio inspektorat distrikta Brčko, ali agencija je dostavila svim inspekcijama u BiH ovu informaciju. Prethodno je sredinom novembra, kako je Radio Slobodna Evropa informisao, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH objavio da 7 brendova flaširane vode sadrže opasne bakterije. Objavili su tada da je među opasnim bakterijama Escherichia coli i fekalne streptokoke. 3 sedmice nakon te objave, početkom decembra, iz zavoda su rekli da ne žele objaviti o kojim se proizvođačima radi jer nemaju nadležnost da to urade. Naveli su kako samo mogu potvrditi da pronađena onečišćenja nisu u količini koja bi bila štetna po ljudsko zdravlje. Direktor Agencije za sigurnost hrane, Džemil Hajrić, je 8. decembra za naš program izjavio kako sa tržišta Bosne i Hercegovine još nije povučeno spornih 7 brendova flaširane vode. Tada je naveo da analiza flaširane vode koju je uradio Zavod za javno zdravstvo nije provedena u skladu sa zakonom, jer nisu bile uključene nadležne inspekcije, niti Agencija za sigurnost hrane BiH. Tada je rekao da se kontrole i provjere obavljaju i analiziraju uzorci, te da će zvanični rezultati biti objavljeni za nekoliko dana. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
U prisustvu velikog broja djece u privatnom vrtiću Montessori Zvonu u Nikšiću sveštenik Srpske pravoslavne crkve vršio vjerski obred, dok su flaše vina bile na stolu, iako to zakonom nije dozvoljeno. Riječ je o vrtiću u kojem borave djeca uzrasta od 3 do 6 godina. Dok se čeka reakcija prosvjetne inspekcije, poslanica u Crnogorskom parlamentu i profesorica književnosti Božena Jelušić za Radio Slobodna Evropa kaže da u državnoj ustanovi religijsko djelovanje u vrtićima ne bi moglo proći bez sankcija. Sa njom je razgovarala Lela Šćepanović.
Gospođo Jelušić, u jednom privatnom vrtiću Montessori Zvono u Nikšiću je u prisustvu velikog broja mališana sveštenik vršio vjerski obred uz flaše vina na stolu. Iz ministarstva nam je saopšteno da su upoznati sa slučajem i da će preduzeti nadležnosti iz svog domena, ne precizirajući koje su njihove nadležnosti. Kako komentarišete ovo što se desilo u Nikšiću?
Za mene je prvo indikativno da je riječ o privatnom vrtiću, pa držim da su roditelji dali saglasnost za sve što se u tom privatnom vrtiću odvija, uključujući i religijski obred. Između prava na ispovjedanje vjere i prava na političko djelovanje postoji stanovita razlika. I zbog toga je jasno zbog čega je za političko djelovanje, koje utiče direktno na moć, novac, na izbore, na dakle, manipulaciju građanima i javnim mnjenjem, istaknuta kazna, a u odnosu na religijsko data je samo načelna zabrana. Jasno je da je i religija svojevrsna ideologija, ideološki konstrukt, međutim ovdje je težište upravo na potrebi, psihološkoj potrebi čovjeka za vjerom i držim da su roditelji privatnog vrtića, dakle ne javne ustanove, nego samo licenciranog privatnog vrtića koji radi po jednom licenciranom programu, dozvolili tom vrtiću da se sa njihovom djecom djeluje i na način da im se upriliči obred. Što se mene lično tiče, smatram da bi van škole trebalo da ostanu u prvom redu politika, razumije se, i da se depolitizuje škola, što je jako važno, ali i religija kao svojevrsni izvor ne samo lijepih nekih ljudskih i potreba ili posvećenosti, nego i mogućih teških komplikata i nečega što u polarizovanim društvima može da inicira dodatne probleme. Baš me zanima na koji će način reagovati ministarstvo. Ja bih ovdje ipak ostala pri težištu da je riječ o privatnoj instituciji, a ne o javnom, u sistemu javnog školstva, i ostavila bih ipak mogućnost da se komuniciraju roditelji kao ipak zainteresovani za ono što se sa njihovom djecom radi. Jer vi u javnom vrtiću to ne biste mogli da uradite i vjerovatno bi određena vrsta sankcije ipak uslijedila.
Rekla je Božena Jelušić, profesorica književnosti i poslanica građanskog pokreta URA u Crnogorskom parlamentu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Udruženje građana Super U Bratunac od avgusta ove godine počelo je sa realizacijom projekta Girl Power Bratunac. Projektom je obuhvaćeno 20 djevojčica uzrasta od 10 do 18 godina. A cilj je njihovo osnaživanje kroz radionice i kursove programiranja, radionice samopouzdanja i nenasilne komunikacije, te kreativne radionice. Osim djevojaka, u ovom projektu, koji će trajati do marta iduće godine, na određeni način učestvuju i roditelji. Poslušajte više u prilogu Sadika Salimovića.
Udruženje Super U djeluje u Bratuncu 10 godina i realizovalo je nekoliko značajnih projekata. Ovaj posljednji započeo je u avgustu ove godine. Bojana Vukadin, menadžer udruženja Super U.
Posljednji projekat je ovaj koji je u toku. To je projekat Girl Power Bratunac, finansiran je od strane Američke ambasade u Bosni i Hercegovini. To je projekat koji se bavi osnaživanjem djevojčica od 10 do 18 godina kroz različite radionice i kurseve. Radimo na njihovom samopouzdanju, na sticanju različitih vještina koje će im pomoći u daljem školovanju i životu.
Bojana Vukadin navodi da se već osjećaju rezultati ovog projekta koji će trajati do marta iduće godine.
I vidi se pomak, naravno da se vidi. Djevojke su mnogo opuštenije, otvorenije, spremne da rješavaju svoje probleme zajedno s nama. Pokazuju veliko interesovanje za radionice i za kurseve, tako da smo mi jako zadovoljni.
Polaznice projekta zadovoljne su onim što su do sada učile na kursevima i radionicama.
Ja sam Lara Škorić, imam 11 godina, član sam Super U-a i znači jednostavno zato što trebamo da naučimo koliko da volimo sebe i jednostavno neke stvari o svom uzrastu.
Ja sam Sofija Bujić, imam 11 godina. Ja sam prije išla na engleski u Super U i išla sam i na FLIS. Sada idem na projekat koji se zove Girl Power u beskrajnoj priči. Ovaj projekat mi pomaže da se svi družimo i da stičem samopouzdanje.
Moje ime je Lana Živanović, imam 14 godina, idem u 9. razred osnovne škole Vuk Karadžić u Bratuncu. Ova radionica mi znači zato što sam mnogo bolje upoznala sebe i drugi oko sebe i lakše razumem svoje emocije i emocije drugih.
U ovom projektu obavlja se obuka i za roditelje, ističe Bojana Vukadin.
Radimo radionice i sa roditeljima, ne tako često kao sa djevojčicama, ali je suština u tome da uključimo i roditelje, da oni budu poznati sa onima što mi radimo ovdje, ali i da oni steknu neke alate i vještine na koji način da pomognu oni svojim djevojkama, jer su one sada u tom jako osjetljivom dobu gdje im itekako treba pomoć za rješavanje problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je politika Zapada prema Zapadnom Balkanu. Sagovornici su bili Vesna Pusić, bivša ministrica vanjskih poslova Hrvatske, i Žarko Koreć, koji je u vrijeme Zorana Đinđića bio potpredsjednik vlade Srbije. Razgovaralo se o odnosu Zapada prema tri neuralgične tačke na Zapadnom Balkanu, Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. U dijelu razgovora o Srbiji bilo je riječi o tome da li Zapad popušta Vučiću zbog toga što se boji da ne izgubi Srbiju kao najveću zemlju u regionu, iako on vuče poteze koji Srbiju sve više približavaju Rusiji. I da li je rukovodstvo Srbije odlagalo rješenje kosovskog problema čekajući da se promijene geopolitičke okolnosti, pa da uz pomoć Rusije povrati Kosovo? I kako su nakon ruske agresije na Ukrajinu iznevjerena ta očekivanja? Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, postavljeno je pitanje da li je Milorad Dodik ojačao i pored sankcija koje su mu uvele Sjedinjene Američke Države, i da li se on opredijelio za Putina da bi sačuvao svoje bogatstvo. U dijelu razgovora o Crnoj Gori bilo je riječi o tome da li je Zapad pogriješio što je 2020. godine podržao stranke koje su na izborima skinule s vlasti Đukanovićevu Demokratsku partiju socijalista i zašto je dozvolio da se destabilizuje Crna Gora koja je članica NATO pakta. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zna li Zapad šta hoće na Zapadnom Balkanu. Naši sagovornici su Vesna Pusić, sociološkinja i bivša ministrica vanjskih poslova Hrvatske, i Žarko Korać, psiholog i nekadašnji potpredsjednik vlade Srbije u vrijeme Zorana Đinđića. Gospođo Pusić, nakon ruske agresije na Ukrajinu, Zapad se mnogo više bavi Zapadnim Balkanom nego ranije. Međutim, i pored značajnog angažmana Zapada, situacija u regionu se pogoršava. Ima li Zapad strategiju kako stabilizovati Zapadni Balkan?
Kratki odgovor je, mislim da momentalno nema, ali da za razliku od one situacije koja je bila prije ruske agresije, dakle ove zadnje agresije 2022. na Ukrajinu, da ono što se promijenilo je da danas postoji jasna svijest u Europskoj uniji da je takozvani Zapadni Balkan sigurnosno pitanje Europe. Postoji ta svijest, mislim, i u američkoj sadašnjoj administraciji, dakle Bidenovoj administraciji, iako oni u velikoj mjeri očekuju da će se Europska unija pojaviti sa nekom konkretnom idejom. Mislim da je svima jasno da ona stara metodologija, odnosno stari način pristupa, a to je da se pretpostavlja da država žarko želi ući u Europsku uniju, prema tome da Europska unija ima tu silnu privlačnu moć, je dovoljna da navede političare u svakoj od zemalja da ispune određene uvjete za članstvo. Mislim da ta pretpostavka više ne važi i da se zbog toga mora pristupiti na jedan drugi način, odnosno sa puno više proaktivnim stavom od strane Europske unije, da se radi o vlastitoj geopolitičkoj sigurnosti. Geopolitika se vratila u velikom stilu na međunarodnu scenu i Europska unija, mislim, da svoju politiku prema Zapadnom Balkanu u tom pravcu treba modificirati. Mogu nešto kasnije o tome reći kako mislim da bi to bilo pametno.
Gospodine Korać, kako je vaše mišljenje, ima li Zapad strategiju kako stabilizovati Zapadni Balkan?
Ja mislim da on do skora nije neku specifičnu strategiju. Bilo individualnih inicijativa. Tipičan primjer je ova inicijativa koja se sada zove Otvoreni Balkan, koju su pre svega podržavale Sjedinjene Američke Države. Sad je očigledno da Evropska unija ima rezervi u najmanju ruku u odnosu na tu inicijativu, jer je to tako površno delovalo kao neka vrlo dobra inicijativa da eto pre nego što uđu zemlje Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, one same olabave, da kažem, svoje granice, otvore mogućnosti za mnogo veću ekonomsku prosvetu i svaku drugu interakciju. Ja sam od početka imao velike skepse i dosta negativno mišljenje o toj inicijativi, a sad imam potpuno negativno. Oni su misli tu treba neke regionalne inicijative podržavati, ali mislim da su postali posle Ukrajine mnogo svesniji problema. U ovom trenutku je priča očigledno da Evropa pre svega, ali i Sjedinjene Američke Države žele rešenja kosovskog problema. Oni su svesni da je to jako rizično, da je to po njihovoj proceni mesto gde najpre može doći do vrlo teških incidenata, pomišlju čak i oružanih.
Gospođo Pusić, imam utisak da Zapad pokušava da stabilizuje situaciju stalnim popuštanjem autoritarnim liderima. To se, po mom mišljenju, najbolje vidi na primjeru Srbije. Zapad se boji da ne izgubi Srbiju kao najveću zemlju u regionu i stalno popušta Aleksandru Vučiću dok Vučić vuče poteze koji odgovaraju Rusima. Pa zar nije postavljanje Aleksandra Vulina, koji se otvoreno zalaže za ruske interese, na čelo obaveštajne službe bio prst u oko Zapadu. A Zapad, čini mi se, nema odgovor na taj Vučićev potez. Sve se svodi na to da Zapad po stoti put poziva Srbiju da uvede sankcije Rusiji, a Vučić im po stoti put odgovara da to neće učiniti.
Taj odnos prema Vučiću, a i prema Srbiji, je ostatak tog starog pristupa Evropske unije Zapadnom Balkanu. Stari pristup se sastojao, pojednostavljeno rečeno, Srbija je najveća zemlja Zapadnog Balkana i potencijalno i stvarno najveći destabilizator drugih država u tom području Zapadnog Balkana. Prema tome treba pridobiti Srbiju i kad Srbija se identificira sa Evropskom unijom, sve druge zemlje će onda automatski ju tu slijediti i problem će biti riješen. Taj pristup se pokazao pogrešnim. Moje mišljenje da svaki pokušaj ugađanja diktatorskim osobama ili režimima se uvijek loše završi i uvijek je protumačen kao slabost, a ne kao pružanje ruke pomirenja. Mislim da u ovim promijenjenim uvjetima dvije stvari bih naglasila. Jedno, mislim da Srbija ne može više biti prva koja će od država Zapadnog Balkana ući u Evropsku uniju. Mislim da Srbiju treba okružiti uspjehom. Drugim riječima, nešto na što je i Vučić osjetljiv, osjećaj kompetitivnosti sa susjedima. I kad bi svi susjedi napredovali na tom evropskom putu, možda je to nešto što bi kod njega razvilo određenu kompetitivnost da Srbija ne bude zadnja na tom putu. I drugo, mislim da Evropska unija treba prilagoditi svoj pristup na taj način da se što više obraća društvu. Zato što mnogi od tih lidera, ne mnogi, ali neki, ajmo reći, Vučić je, mislim, jedan od njih, Dodik je jedan od njih, Čović je jedan od njih. Dakle, ti lideri na Zapadnom Balkanu, naročito ovi koji se koriste nacionalizmom vrlo eksplicitno, se boje Evropske unije. Oni jednim dijelom gledaju sudbinu hrvatskog bivšeg premijera Ive Sanadera, koji je zadnjih 10 godina proveo u zatvoru pod optužbom za korupciju. Nešto što svakako sve njih boli i o čemu razmišljaju. I mislim da oni više nisu ti koji žele da njihove zemlje uđu i postanu članice Evropske unije. Međutim, društva u svim tim zemljama nemaju kud drugo dići, a Evropska unija ima puno instrumenata pomoću kojih se može obraćati društvu. Od, recimo, uključivanja svih zemalja Zapadnog Balkana u sistem roaminga do, recimo, zajedničke politike u situacijama pandemije, u situacijama prirodnih katastrofa, buduće energetske strategije, pa i do ovog drugog koraka u onomu što je napravljeno prošli mjesec u Berlinu u okviru berlinskog procesa, a to je sporazum o formiranju zajedničkog tržišta na Zapadnom Balkanu. Kad bi se mene pitalo kako modificirati strategiju Evropske unije, ja bih svakako predložila taj pravac.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zna li Zapad šta hoće na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Žarko Korać, nekadašnji potpredsjednik vlade Srbije u vreme Zorana Đinđića i Vesna Pusić, bivša ministarka spoljnih poslova Hrvatske. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, čini li se vama da Zapad previše popušta Vučiću i drugim autoritarnim liderima na Zapadnom Balkanu?
Mi imamo sad jednu situaciju da tenzije rastu, jer je Zapadu jasno da pregovori oko Kosova nisu mnogo doneli, sem nekih kratkoročnih i vrlo, kako bih rekao, tehničkih sporazuma, i to jedva. I Vučić se našao u jednoj novoj poziciji. On je došao u situaciju da počinje polako da se menja odnos prema njemu. On nema mucak da je svesan toga, jer to je duboko zabrinjavajuće. Ako gledate njegovog suštinski portparola, i to pričao nemoćnog, a to je premijer Srbije Ana Brnabić, ona imitira njegov sve agresivniji u retoriku prema Zapadu. Ona je upravo izjavila da to što je parlament Holandije, i to obe strane parlamenta, dakle može se reći praktično jednoglasno, tražio da se suspenduje bezvizni režim sa Srbijom, da to nije u suštari bitno. Mene to nažalost podsjeća na retoriku Slobodana Miloševića, koji je tako stalno govorio, nije bitno, ne mogu oni da se dogovore. I samo još ovo, ima jedan paradoks srpskog nacionalizma o kome govorio Dobrica Ćoć, koji je glavni ideolog praktično srpskog nacionalizma poslije 30-40 godina u Srbiji, a to je da Srbija treba da bude strpljiva i da čeka promenu svetskih okolnosti da bi rešila svoja ključna pitanja, to su Kosovo, to je Republika Srpska, odnosno pripajanje, razbijanje Bosne i Hercegovine, i to je i Crna Gora koja treba da bude jedna praktično vazalna država u odnosu na Srbiju. Došlo je do te promene geostrateških odnosa, Rusija je započela jedan rat, međutim paradoksalno srpski nacionalizam je tu doživio težak poraz. Jer ono što se dogodilo je potpuno suprotno. Rusija je izgubila svoju uticaj na svetskoj sceni, ona je danas jedan parija sigurno u Evropi i na Zapadu, sa tendencijom da se i produži taj njen status izolovanosti političke, ekonomske i svake druge. I Srbija s te strane zapravo ne može računati više na pomoć. Zapad je postao vrlo osjetljiv na ovo što se dešava u našem regionu i on pokušava da predupredi, bar za sada, pre svega moguće konflikte u odnosima Beograda i Prištine. Tako da napad Rusije na Ukrajinu je temeljno promenio Evropu, ali nigde više, meni se čini, nego na Balkanu. Pokazalo se da je Srbija potpuno izolovana sa tim oslanjanjem na Rusiju, da Rusija ne može da je pomogne, ona uopšte nije u toj situaciji pomogne, ona pre svega ima previše svojih problema i to su problemi koji se povećavaju. Tako da u ovom trenutku Vučić je potpuno izolovan na svetskoj sceni. Njegova politika, čekajmo dobar trenutak da podržimo secesiju Republike Srpske, pripojimo Crnu Goru, Kosovo stavimo jedan potpuno vazalni položaj da ga više niko neće priznati, neće ni u jednoj međunarodnoj organizaciji biti. Pokazalo se da nema nikakvu podršku Rusije, nema moći to da ostvari i on meni deluje kao čovjek koji bi morao da promeni svoju politiku, ali to nije u stanju. On je imao podršku do skora, po mom mišlju jednu vrlo čudnu podršku, i samo da pomenem na kraju da je Angela Merkel, koja je u svojoj oproštenoj poseti bila u našem regionu, prvo je došla u Beograd, ona je, pored ostalo, kad je hvala Vuče, rekla da je on čovjek koji drži reč. Moram reći da je uglavnom kompletna Srbija, uključujući vratno i njegove glasače, bila šokirana, jer ona koja ima jednu karakteristiku, je to da nikad ne drži svoju političku reč. Tako da je on bio privilegovan, međutim on je to izgubio i ja bih vam rekao, jedini način da on vrati nekakav, ajde kažemo, delimično bakar privilegovan status kao regionalna zemlja, je da bi morao kompletno promeniti svoju spoljnu i unutrašnju politiku, ali to se neće dogoditi.
Gospođo Pusić, uzmimo slučaj još jednog autoritarnog lidera, Milorada Dodika. Dodik podržava rusku agresiju na Ukrajinu. Međutim, ne samo to, on je jedini lider u Evropi koji je otvoreno podržao rusku aneksiju delova okupirane ukrajinske teritorije i čak poslao svoje posmatrače na referendume o aneksiji. Ja ne znam ko još to uradi u Evropi. Dodik je već duže vremena na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. I pored svega toga, Dodik je danas jači nego ikad, hvali se da zajedno sa svojim saveznikom, liderom bosansko-hercegovačkih Hrvata, Draganom Čovićem, može da kroji sudbinu Bosne i Hercegovine. E čemu onda sankcije Dodiku?
Sankcije Dodiku su vrlo važne. Kao što je poznato, sankcije ne proizvode efekt odmah, ali je vrlo važno da se za Dodika, a po mom mišljenju s vremenom i za Čovića, iako on je manje važan naprosto zato što ima manje utjecaja i nema tu poziciju administrativnog entiteta kojim upravlja i koji je etnički očišćen kao što ima Dodik. Ali što se tiče politike prema Bosni i Hercegovini, ne vidim da je puno bolje. I moje mišljenje je da se tu radi u prvom redu o strahu od Europske unije, odnosno od bilo kakvog mijenjanja status quo-a. Dodik, čovjek koji je došao kao prozapadni, ajmo reći čovjek, koji nije sudjelovao u ratnim zločinima, koji je javno osuđivao genocid u Srebrenici i koji se na poziciji vlasti ozbiljno obogatio. I naravno ne očekuje da ga u tom njegovom ozbiljnom bogatstvu koje je stekao, da će ga braniti Europska unija. Čim se ljudi u našoj regiji obogate na vlasti vrlo značajno, to ih odmah približi Putinu. I on se drži Putina i na neki način, po mom mišljenju, je čak jedno vrijeme držao i Vučića u nekoj vrsti ucjene, namećući kriterij šta znači biti pravi Srbin i šta znači pravi srpski nacionalizam, implicitno držeći tu ljestvicu vrlo visoko i naravno poistovjećujući se i podržavajući Putina. Dodik se odlučio za rusku stranu jer računa da je to jedino gdje eventualno može spasiti to što je stekao dok je bio na vlasti.
Gospodine Korač, evo da navedem jedan primjer, čini mi se, popuštanja Dodiku i pored toga što on ima sankcije. Recimo, u Briselu se razmišlja o tome da se Republici Srpskoj odmrzne pomoć od 600 miliona dolara iz evropskih fondova koji su zamrznuti zbog njegove separatističke politike. U međuvremenu on ništa nije promenio u svojoj separatističkoj politici, a Oliver Varhelji, komesar za proširenje, lobira da se ta sredstva odmrznu i može se desiti da se to uradi. Čak se Dodik hvali da će to verovatno da se desi. E zar to opet nije popuštanje Dodiku?
Treba imati na umu dve stvari. Prvo, Dodik je jedva izabran za predsjednika Republike Srpske. Sećate se demonstracija, žena koja ga je skoro porazila je manje više bila anonim. I Dodik je suštinski dosadio. Sasvim je druga stvar njegova stranka, ali govorimo sada o njemu lično. Po dva, on je upravo izjavio i dao saglasnost da Bosna i Hercegovina dobije kandidatski status. On je to vrlo cinično prokomentarisao, ne znam šta će nam to, ali je svejedno dao saglasnost. Tako da ja mislim da je tu napravljen...
Izvinite, Žarko, ali on hoće u Europu pod njegovim uslovima.
Neće on nikad ući u Europu. Neće on ući u Europu nikako po njegovim uslovima. Sigurno, Dodik koji predsjedava nad, ako je i milion stanovnika Republike Srpske, sigurno neće diktirati uslove, na primjer Nemačkoj koji ima 80 miliona stanovnika. Dakle, očigledno je neki razgovor s njim obavljen i to je ono što meni stvara jednu malu zadršku u komentarima. Ja ne znam tačno kakve privatni razgovori i kakve poruke se šalju ljudima. Ja bih rekao da je možda u pitanju politika s kojom ja nisam saglasan, ali ona je doskora bila manje više dominantna, to je ta takozvana štapa i šargarepe. Znači, ovo bi bila sada neka šargarepa, dobro, bio je konstruktivan. Mislim da Dodik je svjestan da nije više tako popularan, mislim da je svjestan da će neke ustupke morati da pravi i ja ne bih sasvim isključio, jer on je u suštini jedan vrlo beskrupulozan političar, ja mislim da ne bih isključio da pod nekim okolnostima on bi mogao brže da promeni svoju politiku nego Vučić. Jer za razliku od Vučića, koji je autentični nacionalista, bio je potrčko 10 godina Vojislava Šešelja, on je oblikovan kao nacionalista, to je zaista njegovo vjeroju. Dodik je samo jedan u suštini političar kome je cilj da zarađuje ili da se bogati i da kao takav bude na vlasti. Dakle, preverujem da bi mogao Dodik da promeni svoju politiku u onoj meri u kojoj to je moguće sa njegovim glasačkim telom, jer on nije u stvari nikakav iskri nacionalista, ako sećate on čak i nije za vrijeme rata bio neki poseban nacionalista, on je samo jedan čovjek koji se bogati i koji vlast vidi samo kao sredstvo za bogaćenje, za razliku od Vučića koji jeste autentični nacionalista, njegovo vjeruju je formirano u Srpskoj radikalnoj stranci, on je zapravo maskiran Evropejac, ali autentičan srpski ekstremni nacionalista i vrlo malo vjerujem u promjenu politike Vučića, sem ako ne bude izložen nekim jako ozbiljnim pretnjama i ucenama, što po mom mišljenju može u nekom relativno skoro vremenu da mu se dogodi.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zna li Zapad šta hoće na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Vesna Pusić, bivša ministarka spoljnih poslova Hrvatske, i Žarko Korać, nekadašnji potpredsjednik vlade Srbije u vreme Zorana Đinđića. Voditelj je Omer Karabeg.
E sad da krenemo na treću neuralgičnu tačku, to je Crna Gora. Tamo su partije koje su na izborima 2020. pobedile partiju Mila Đukanovića, a one su imale podršku Zapada. Međutim, na kraju se pokazalo da ta koalicija, umjesto da zemlju učini demokratskijom i ubrza njen put ka Evropskoj uniji, radi po diktatu Beograda, što u krajnjoj liniji odgovara Moskvi. Ovih dana je vladajuća koalicija i pored upozorenja i Brisela i Vašingtona i Venecijanske komisije u Skupštini izglasala zakon kojim se protivustavno ograničavaju ovlašćenja predsjedniku Đukanoviću i time izazvala tešku političku krizu u Crnoj Gori. Znači jača ruski uticaj u NATO zemlji, a Zapad ne može to da spreči. Kako vi na to gledate, gospođo Pusić?
Uz sve ovo što smo do sad rekli, mislim da je Crna Gora najosjetljivija točka. Osjetljivija čak mislim od Kosova, jer Kosovo ima po prvi puta zaista nekorumpiranog premijera i nekorumpiranu predsjednicu i to je jedan od razloga zašto su svi u šoku. Iako su svi stalno kritizirali korupciju na Kosovu, sad je jedan put kad imaju zaista nekorumpirani vrh vlasti, su svi u šoku i ne znaju kako se ponašati, međutim oni znaju. To ih čini stabilnijim u ovom trenutku nego što je Crna Gora. Nažalost, mnogi od nas koji smo ovdje kod kuće, dakle koji smo iz regije, smo vidjeli što se dogodilo na izborima 2020. kad je Zapad, mnoge zemlje sa Zapada i mnogi komentatori i političari su to tretirali kao demonstraciju demokracije. To je bilo sasvim jasno da tu nikakve demokracije nema, naročito obzirom da je vlada koja je tada došla pobijedila sa otprilike 1500 glasova. Dakle, minimalno sa jednim članom parlamenta više, a ponašali su se kao da je to totalna pobjeda, njihov trijumf, sravnili su sa zemljom i do nogu potukli svoje protivnike, što ništa od toga nije bilo istina. Dakle, vidjelo se da nemaju nikakvu namjeru, a i znalo se recimo po činjenici da je noseća stranka te koalicije bio Demokratski front, sa kojeg znamo da je naprosto jedna ruska ekspozitura putinovska, to se znalo i prije. Sve je bilo zapakirano dodatno još u borbu protiv korupcije, u kojoj je glavni saveznik bio Vučić i njegova vlast, za koju se zbilja ne može reći da su prvaci u borbi protiv korupcije. U međuvremenu se pokazalo da, nažalost, opozicija u Crnoj Gori, koja je 2020. došla na vlast, nije politička opozicija. To je opozicija postojanju Crne Gore kao neovisne države. I po tome je Crna Gora različita od svih ostalih zemalja u regiji, jer svugdje možete imati silne političke sukobe, možete imati silne svađe i mržnje, ali nemate nigdje opoziciju koja misli da država ne treba postojati. Tu Dodika izuzimam, ali on misli da Republika Srpska treba postojati, samo da Bosna i Hercegovina ne treba. Ovdje opozicija je de facto opozicija postojanju samostalne države, a to je naročito opasno zato što je ulaskom Crne Gore u NATO sigurnosno konsolidirana Jadranska obala ukupna, od Italije do Albanije, i to je jedina točka na kojoj i ruska politika ima aspiracija, pa i donekle smatra da teoretski ipak postoji još uvijek neka mogućnost da se ta sigurnosna konsolidacija probije, odnosno da se na neki način Crna Gora destabilizira u toj svojoj pripadnosti NATO-u, pa eventualno i povuče iz tog saveza, što bi zaista bilo katastrofalno. I sad ta Crna Gora, koja da nije odustala pred 2 godine od evropskog puta, bi danas vjerojatno bila pred vratima članstva Evropsku uniju, je u situaciji da zapravo nije sigurno da li će opstati kao država, a na nju su navalili u tom smislu negiranja samostalnosti Crne Gore i Rusija i Srbija i Srpska pravoslavna crkva.
Gospodine Korać, imate li vi utisak da je Crna Gora u ovom trenutku najviše ugrožena na Zapadnom Balkanu?
Da, ja to apsolutno mislim. Ja sa velikim očajem gledam ovo što se dešava posljednje 2 godine. Mislim da je Evropa, Evropska unija jako, jako slabo i sa ogromnim zakašnjenjem reagovala. Ja ću navesti samo primjer da stranka premijera u tehničkom mandatu ili ostavci Dritana Abazovića je upravo primljena sa svim glasovima, da svi su glasali u asocijaciju zelenih stranaka Evrope, iako je stranka zelenih upravo stranka ministarke spoljnih poslova Nemačke, koja bi trebala da zna da ta stranka prvo praktično više ne postoji u Crnoj Gori ili u svakom slučaju ima ekstra mali broj glasova, to se pokazuje na izborima u Podgorici, a drugo da ona vodi u stvari jednu potpuno antievropsku politiku. To pokazuje da još uvijek se Crna Gora ne vidi realno u Evropi, da ne vide da je Crna Gora u čitavom 20. veku imala borbu da sačuva svoju egzistenciju kao samostalnu državu, je li imala je u 19. pa je ukinuta 1918. odnosno 22. formalno, pa je onda obnovljena tokom rata, bila je ravnopravni deo Jugoslovenske federacije, pa je onda pokušala da je proguta Miloševićeva Srbija, pa se ona sačuvala, pa je na kraju obnovila svoju državnost sa uslovom koji nisu imale drugi delovi Evrope i sveta zapadnog, kojima je dozvoljeno da održe te referendume o nezavisnosti kao što je Škotska i tako da. Dakle, Crna Gora je na ivici jako ozbiljnih događaja. Procrnogorske suverenističke stranke više nemaju parlamentarni način i one su zakazale ponovo jedan miting, s tim da žele da blokiraju, ne znam koliko dugo, kako trajno, puteve u Crnoj Gori. One prelaze na uličnu borbu, van institucionalnu, i to je DPS jasno rekao, mi nemamo više ništa drugo nego van institucionalnu borbu. Ili Venecijanska komisija, zapadne ambasade kažu ne možete zakonom menjati ustav, dakle ne možete u stvari smeniti Mila Đukanovića, onako za 5 mjeseci tamo predsjednički izbori, oni hoće da predaju predsjednici parlamenta prava, znači to je jedinstveno u svetu da ti običnim zakonom i koji se inače izglasava sa jednim poslanikom više mijenjaš ustav. Postoji procedura izmjene ustava i ona sigurno nije takva i ne može običan zakon da mijenja ustav. Još uvijek to prolazi, ja sam veliki pesimista, ja mislim da je Crna Gora najbolji primjer kako ne postoje politika evropska. Stvoren je jedno jedinstvo u odnosu na ukrajinsku krizu koje se održava. Sa izvesnim teškoćama, ali se održava. Svakako niko se nije usudio, pa čak i Orban, pazi šta radi u odnosu na tu krizu. Ali u odnosu na naš region, zapanjujuće da ne postoji nikakva saglasnost oko toga da je potrebno bilo mnogo ranije reagovati. Meni je to, verujte, potpuno neshvatljivo. Nisam toliko naivan da mislim da oni ne znaju baš do kraja šta se dešava u Crnoj Gori. Ovo posljednje, na primjer, da jednoglasno skupina zelenih partija primio svoje članstvo stranku odlazećih premijera Crne Gore, koji krajnje destruktivno nastupa u Crnoj Gori, je u stvari podrška njemu. Mislim da Evropa, što se tiče Crne Gore, svojom pasivnošću i pogrešnim podrškama nije svesna da ta mala Crna Gora, ili to je 700.000 ljudi, da to možda bukne kriza o kojoj ne mogu ni da sanjaju kako bi mogla da izgleda. Nadam se da grešim, ali to je sasvim moguće.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Pusić.
Hvala vama.
Hvala gospodine Korać.
Hvala.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Vesna Pusić, sociološkinja iz Zagreba, i Žarko Korać, psiholog iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u današnjem programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.